Isaac Singer kertoo teoksessaan pieni poika Jumalaa etsimässä ahdistuksesta, jota hän tunsi yrittäessään ymmärtää, miksi tämä maailma, jota hän piti yhtenä suurena teurastamona, yhtenä suurena helvettinä, on. Yrittäessään löytää vastauksen tähän kysymykseen, Singer kysyi neuvoa tieteellistä maailmankuvaa kannattavalta veljeltään. Veli vastasi kysymyksen olevan filosofisen, mutta lisäsi filosofien olevan kykenemättömiä vastaamaan siihen. Tarkastelen tässä esitelmässä, miten varhaisen uuden ajan rationalistifilosofit Benedictus Spinoza ja Gottfried Leibniz olisivat vastanneet Singerin kysymykseen. Vaikka Spinozan ja Leibnizin käsitykset todellisuudesta ovatkin varsin kaukana toisista, heidän ajattelunsa rakentuu yhteiselle olettamukselle, että maailma on täysin järkeenkäypä. Näiden filosofian mukaan kaikkiin kysymyksiin voidaan vastata, ja filosofian tehtävänä on vastata metafyysiseen kysymykseen, miksi ylipäänsä jotakin on olemassa. Spinoza ja Leibniz ilmaisivat uskonsa tähän maailman järjellä tavoitettavuuteen hyväksymällä niin kutsutun riittävän perusten periaatteen, jonka mukaan kaikelle, mikä on, on olemassa riittävä syy tai peruste. Sekä Spinoza että Leibniz ajattelevat, että kaikki mikä on, seuraa Jumalan, välttämättä olemassa olevan olennon, luonteesta. Näin perimmäinen selitys sille, miksi jokin tapahtuma on, on, että se on Jumalan aikaansaama. Miksi nämä filosofit sitten uskoivat Jumalan olemassaolon, ja miten he ajattelivat kaiken seuraavan tuosta Jumalasta? Sekä Leibniz että Spinoza pyrkivät rationalismissaan todistamaan Jumalan olemassaolon. Spinozan esittämä Jumalan olemassaolon todistus voidaan esittää hyvin lyhyesti. Jumala on olemassa, koska Jumala on määriteltävä itsenäiseksi muista olennoista riippumattomaksi olennoksi. Jumalan olemassaolo siis seuraa suoraan Jumalan määritelmästä. Miksi Spinoza sitten on sitä mieltä, että riippumattomuus takaa olemassaolon? Eikö jonkun olennon riippumattomuus ulkoisista syistä ole yhteensopivaa sen kanssa, että tuollaisen olennon olemassaolo on täysin satunnainen asiaintila, sellainen, joka voi toteutua tai voi olla toteutumatta? Spinozan esittämän Jumalan olemassaolon todistukseen sisältyy kätketysti jo edellä mainittu riittävän perusteen periaate. Vetoamalla tähän riittävän perusteen periaatteeseen, kaikesta riippumattoman olennon eli Jumalan olemassaoloa voidaan todistaa epäsuorasti olettamalla, ettei Jumalaa ole olemassa, ja johtamalla tästä olettamuksesta ristiriita. Olettakaamme siis, ettei kaikista muista olennoista riippumatonta olentoa ole olemassa. Riittävän perusteen periaatteesta seuraa, että tuon olion olemattomuudelle on oltava jokin syy. Mutta riippumattomuuden määritelmästä seuraa, ettei mikään ulkoinen voi estää riippumattoman olennon olemassaoloa. Näin ollen riippumattoman olennon olemassa olemattomuuden syyn täytyy olla jollakin tavalla tässä riippumattomassa olennossa itsessään. Mutta mitä tämä voi tarkoittaa? Spinozan mukaan vain sitä, että riippumattoman olennon määritelmä on ristiriitainen. Riippumattoman, ei-olemassa olevan olennon määritelmän tulisi olla samalla tavalla ristiriitainen kuin esimerkiksi pyöreän neliön määritelmän. Spinoza kuitenkin sanoo, että olisi absurdia väittää täydellisen olennon, jollainen Jumala määritelmänsä mukaan on, olevan käsitteellisesti ristiriitainen olento. Näin Spinozan Jumalan olemassaolon todistuksessa ajatellaan, että Jumalan mahdollisuus yhdessä riittävän perusteen periaatteen kanssa johtaa Jumalan välttämättömään olemassaoloon. Myös Leibniz todistaa Jumalansa olemassaolon riittävän perusteen periaatteen avulla. Kirjoituksessaan olioiden perimmäisestä alkuperästä hän kirjoittaa.
Maailman tuolla puolen. Tämä tarkoittaa kaikkien äärellisten olioiden kokoelman tuolla puolen. On olemassa yksi olento, joka hallitsee, ei ainoastaan siten, kuin sielu on ruumiini hallitsija, mutta myös paljon korkeammassa merkityksessä. Sillä tämä yksi olento, joka hallitsee maailmankaikkeutta, ei ainoastaan hallitse maailmaa, vaan myös luo sen. Hän on maailman yläpuolella ja on, niin sanoakseni, ylimaallinen, ja tästä syystä hän on kaikkien olioiden äärimmäinen syy ja peruste.
Edellä luetussa katkelmassa Leibniz uskoo, että äärellisten olentojen olemassaolon riittävä peruste on jäljitettävä johonkin välttämättä olemassa olevaan. Leibnizin argumentti näyttää perustuvan seuraavanlaiseen ajatteluun. Riittävän perusteen periaatteesta seuraa, että ajallisesti rajallisten olentojen kokonaisuudelle on oltava syy. Mutta jotta tämä syy ei itsessään kuuluisi ajallisesti rajallisten olentojen joukkoon, täytyy sen olla välttämättä olemassa, ja välttämättä olemassa oleva olento taas ei voi olla, Leibniz päättelee, mikään muu kuin Jumala. Leibnizin argumenttiin sisältyy ongelma. Voisihan ajatella, että riittävän perusteen periaate toteutuu, jos kukin äärellinen, ajallisesti rajallinen olento on jonkun muun äärellisen ja ajallisesti rajallisen olennon aiheuttama. Leibniz tarkasteleekin tätä kysymystä, ja hänen vastauksensa perustuu ajatukselle, että vaikka näkisimmekin kaikki äärelliset oliot joidenkin muiden äärellisten olioiden vaikutuksina, tämä ei selittäisi, miksi tuollaisia äärellisiä olentoja on olemassa ollenkaan. Leibniz selventää ajatustaan esimerkillä. Voimahan olettaa, että selitämme jonkin kirjan olemassaolon sanomalla, että se on kopioitu toisesta kirjasta, joka taas on kopioitu jostakin toisesta kirjasta, ja niin edelleen aina äärettömyyteen. Tämä selitys ei kuitenkaan kerro, miksi tuollaisia kirjoja on ollenkaan olemassa. Selitykseen on sisällytettävä kirjan kirjoittaja. Spinoza ja Leibniz ajattelevat, että tämä maailma on Jumalan aiheuttama. Miksi sitten Jumala on aiheuttanut juuri tämän maailman, eikä mitään muuta maailmaa? Miksi Jumala on luonut tämän maailman, joka on kaunis, mutta monin tavoin myös julma ja paha? Tähän kysymykseen Spinoza ja Leibniz vastaavat eri tavoin. Spinozan käsityksen mukaan kaikki tapahtumat seuraavat Jumalan luonteesta samalla välttämättömyydellä kuin millä kolmion luonteesta seuraa, että sen kulmien summa on kaksi suoraa kulmaa. Spinozan Jumala ei aiheuta maailmaa tahtoen, vaan tämän maailman olemassaolo on yhtä välttämätöntä kuin Jumalan olemassaolo, jonka kanssa tämä maailma itse asiassa on identtinen. Spinozan metafysiikassa Jumala on identtinen tämän maailmankaikkeuden kanssa, ja koska Jumala on välttämättä olemassa, myös tämän maailmankaikkeus on välttämättä olemassa sellaisena kuin se on. Perimmäinen selitys sille, miksi maailma on sellainen kuin se on, piilee Spinozan metafysiikassa siinä, että maailma ei voisi olla toisenlainen. Kirjeenvaihdossaan Spinoza kuvaa näkemystään seuraavasti.
Minä en millään tavoin alista Jumalaa kohtalolle, vaan käsitykseni on, että kaikki oliot seuraavat Jumalan luonteesta samalla välttämättömyydellä kuin millä Jumala ymmärtää itseään.
Pohtiessaan maailman epätäydellisyyttä Spinoza riittää johdonmukaisesti välttämättömyysopista seuraavaan kaikkien mahdollisuuksien toteutumiseen. Hän kirjoittaa.
Mutta niille, jotka kysyvät, miksi Jumala ei luonut kaikkia ihmisiä siten, että järki hallitsisi heissä, minä vastaan yksinkertaisesti näin. Koska häneltä ei puuttunut materiaalia kaikkien olioiden epätäydellisimmästä täydellisimpään luomiseen. Tai puhuakseni täsmällisemmin, koska hänen luontonsa lait ovat olleet niin laajat, että ne riittivät kaikkien äärettömän älyn käsittämien olioiden tuottamiseen.
Leibniz näki Spinozan välttämättömyysopissa uhan Jumalan kaikkivoipuudelle. Leibnizin mukaan Jumalalla on vapaa tahto, ja Jumala on valinnut tämän maailman useiden vaihtoehtoisten maailmojen joukosta. Leibnizin mukaan Jumala siis olisi voinut valita toisinkin. Mikä sitten saa Jumalan valitsemaan juuri tämän maailman? Leibniz vastaa, että Jumala moraalisesti täydellisenä olentona tähtää aina suurimpaan hyvään, ja tästä seuraa, että hän on valinnut tämän maailman siksi, koska tämä maailma on paras mahdollinen. Jumalan toimintaa sanelee tietynlainen moraalinen välttämättömyys. On moraalisesti välttämätöntä, että Jumala täydellisenä hyvänä olentona toteuttaa tämän maailman. Leibnizin näkemys on, että se, että Jumala näkee tämän maailman parhaana mahdollisena maailmana, antaa valinnalle taivuttavan, mutta ei välttämättömäksi tekevän perusteen. Leibnizin käsitys vaikuttaa ensisilmäykseltä oudolta. Eikö ole hiukan yltiöoptimistista väittää tämän maailman kaikkine hirvittävyyksineen olevan paras mahdollinen? Yhtäältä Jumalan hyvyys ja oletus Jumalasta tämän maailman luojana johtavat siihen, että tämän maailman on oltava paras mahdollinen, mutta toisaalta maailman kauheudet pakottavat ajattelemaan, että asiat voisivat kyllä olla paremminkin. Leibnizin on siis joko hylättävä luoja Jumalan olemassaolo tai osoitettava, että maailman pahuus ja Jumalan hyvyys ovat yhteensovitettavissa. Leibniz valitsee jälkimmäisen vaihtoehdon. Leibniz ajattelee, että maailman pahuudet ovat parhaan mahdollisen maailman välttämättömiä osasia. Ellei noita pahuuksia olisi, maailma ei olisi paras mahdollinen. Minkä tahansa pahan piirteen eliminointi tuhoaisi tämän Jumalan loistavan luomuksen. Tässä vastauksessa ajatellaan pahan olevan kokonaishyvän kannalta välttämätöntä tavalla, jolla kauniin maalauksen rumat yksityiskohdat voivat olla välttämättömiä kokonaisuuden kauneuden kannalta. Paha ei siis nähdä keinona hyvään, vaan hyvän välttämättömänä osana. Parhainta maailmaa voi verrata taideteokseen, joka kokonaisuutena on kaunis, mutta jossa läheltä tarkasteltuna on välttämättä rumia yksityiskohtia. Kun Jumala loi tämän maailman, hänen tähtäimessään oli kokonaisuuden hyvyys. Spinozan ja Leibnizin filosofiset systeemit valaisevat hyvin metafysiikan tutkimuksen ongelmia. Molemmat tarkastelemamme filosofit olivat loistavia loogikkoja, mutta heidän filosofiset systeemit ovat hyvin erilaiset. Spinozalle maailma muodostui yhdestä äärettömästä perusoliosta, kun taas Leibnizin mukaan maailma on ulotteisuutta vailla olevien metafyysisten pisteiden, monadien, kokonaisuus. Molemmat filosofit todistavat näkemyksensä johtamalla ne yksinkertaisista perusolettamuksista. Nämä perusolettamukset poikkeavat tietysti toisistaan, mutta sekä Spinozan että Leibnizin perusolettamukset tuntuvat hyvinkin luontevilta. Immanuel Kant suhtautui skeptisesti dogmaattisen metafysiikan mahdollisuuteen 1700-luvun loppupuolella ilmestyneessä Puhtaan järjen kritiikissään. Kant kirjoitti esipuheessaan näin.
Metafyysikot ovat niin kaukana minkäänlaisesta yksimielisyydestä, että metafysiikkaa on pidettävä sopivana taistelukenttänä niille, jotka haluavat ottaa osaa epätodellisiin taisteluihin, joissa yksikään osallistuja ei ole onnistunut saavuttamaan pysyvään omistukseensa tuumankaan aluetta. Tämä osoittaa kiistatta, että metafysiikka on tähän asti ollut pelkkää sattumanvaraista hapuilua.
Spinoza ja Leibniz uskoivat vankkumatta järjen kykyyn ratkaista maailman arvoitus. Miksi ihmisen sitten pitäisi luottaa järkeen? Voisiko olla niin, että järki pettää? Spinoza ja Leibniz eivät tietääkseni käsittele tätä ongelmaa juuri ollenkaan. Descartes, joka vaikutti voimakkaasti sekä Spinozan että Leibnizin ajatteluun, sanoi ihmisen voivan luottaa selviin ja tarkkoihin ideoihinsa, koska Jumala pettäisi ihmistä, jos hänen järkensä johtaisi harhaan. Tällainen ajattelu tuntuu kuitenkin virheelliseltä, koska siitä seuraa, että minkä tahansa todistuksen luotettavuuden edellytys on Jumalan olemassaolo. Näin Jumalan olemassaolon todistuksenkin voidaan luottaa vain, mikäli Jumalan olemassaolo tiedetään jo etukäteen. Tuntuukin siltä, että rationalistifilosofian on mahdotonta antaa tyhjentävä vastaus kysymykseen, miksi järkeen pitäisi voida luottaa.